Čili myslet si o sobě, že jsem pokorný a přitom se stará, znamená neznat sama sebe. Kdo sebe zná, ví, že se tyto dvě vlastnosti nesnášejí. A to je jedna věc. Proč člověk nepostřehuje všudy přítomnost nebo všemohoucnost Boží? Obojí. A zrovna z téhož důvodu nemůže, a ještě z důvodu jiných, které hned řeknu, postřehovat jeho lásku. Protože má lidskou představu o lásce Boží. A ta vypadá asi takhle, že laskavý člověk se o druhého stará. Člověk plný lásky se stará o druhého, kterého miluje. A člověku se zdá, že Bůh se nestará. Proč se nestará? Na to nepřišel ten dotyčný, že je to vina toho, kdo to takhle pociťuje, a ne toho Boha. Víte, tady totiž my nevíme, práci neuvědomujeme, co je to ta obrovská moc Boží a kdy může zasáhnout. No a kdyby zasahovala tam, kde my si přejeme, tak by zrušila existenci naší a často prostor dříve, než se přes něj dostaneme dál a my se bez toho neobejdeme. Takže my musíme trpět takovým dojmem, že Bůh není milosrdný, že není přítomný a tak dále. A je to obrovská milost od Boha, že to s námi také děje, daleko většině, kdyby nám ukazoval milostivou tvář. Protože ta milostivá tvář by způsobovalo, že bychom museli tu lásku následovat. Jestliže Ježíš Kristus udělal nějaký skutek lásky v tom období učitelského svého úřadu, 3 roky, tak hned museli ho jeho učeníci následovat a dělat totéž, co on. Kdyby byli totéž nedělali, kdyby ho v něm odporovali, kdyby se jenom slunili v jeho laskavosti a velikosti, tak přestali být jeho učeníky. Ano? Oni museli mu stačit krokem. Oni museli udělat těch zázraků daleko více než Ježíš Kristus na 3 roky. Fakt. A teprve pak měli právo na jeho lásku. Když sami prokazovali lásku, tak to je ta zásada, kterou jsem vám jasně si se vypsal, kterou jsem vám chtěl ještě zdůraznit. Může a nesmí být svědkem lásky Boží, protože by vznikla nerovnováha, která by vedla k obrovským krizím, ano, vnitřním, odlivům. A totiž ten Bůh, který by nemohl projevit člověku lásku nějak aktivně, tak by musel aspoň způsobit, aby se člověk vyprazňoval od sama sebe. A to by toho člověka bolelo. Tak to jsem chtěl jenom tak rád říct o těchto vlastnostech. Na duchovní cestě jedna z nejtěžších věcí je poznání sama sebe. Ne, že by to samo o sobě bylo tak těžké, ale na jedné straně je to velice důležité, protože z toho se rodí poznání duchovní. A na druhé straně je to proto tak těžké, že ani okamžik nejsme stejní. Jednou jsme panou Marií určitou chvíli, která se musí vzdát svého postavení v životě, aby mohla vůbec porodit ten nový život ze sebe. Aby ten nový život v ní mohl žít, aby mohla dostat na svět. Po druhé jsme panou Marií, která se musí s Ježíšem rozloučit, neboť on jde dělat učitele. Tohle to je jedno z případů, který ještě by potřeboval u vás prohloubení. Že totiž Panna Maria věděla, co ten Ježíš jde dělat. Že bude od té chvíle, když přišel do Jordánu a pobil toho satanáše na poušti, že bude učitelem. A že ona má změněná práva vůči němu. Že už není jeho matkou, nýbrž jenom jeho podněcovatelem. Jeho podněcovateli byli různí lidé. Neřestníci, dobří lidé, učedníci A mnoho jiných farizeové, kteří dělali špatně, měli špatnou představu o postupu na cestě. A on se všemi musel vypořádat nějakým způsobem. To nebyl úkolem Panny Marie. Úkolem Panny Marie bylo zavést do života Ježíšova to lidské, co lidi potřebovali. Panna Maria byla člověkem, který rozuměl lidskému nitru. Ona totiž je představitelkou nejenom nesmrtelné duše, ale té aplikace té nesmrtelnosti na lidskou duši. A jako taková, to my dobře tam často nerozznáváme, ale se to rozhodne podle toho, co právě dělá. Jako taková musela třeba z Kaní Galilejské zakročit, aby udělal první zázrak. A kdyby byla nezakročila, tak ho neudělal. To je pochopitelné. On říkal, co je mi do tebe, ženo, ne matko. Udělal ho. A mělo to ten význam, že učedníci znovu uvěřili. Uvěřili, když přišli do jeho učednictví a potom uvěřili znovu. Ale to byla jiná Panna Maria, než která porodila Ježíše. Koho to tady zrodila? Nebo komu tady pomohla na svět? Tomu, který měl lidem vystříct v jejich běžném životě. V tom nejběžnějším. Oni se chtěli radovat při svatbě, to je zcela běžný život. A on jim tomu měl pomoci. Kdyby tam nebyla přítomna Panna Maria, tak se to vůbec nestalo. A dále, když potom všechno to vyvrcholilo a ona potom se ocitá pod křížem se svatým Janem, tak znova má novou funkci, kterou neměla nikdy předtím. Že zrozuje v Janovi věčnou lásku, ne osobní lásku Ježíši Kristu, nejbrž takovou lásku, která už není závislá na to, co se děje. Už tam je. Jako byla v tom Ježíši ustavičně byla, tak teď od té chvíle je v Janovi. Ano? Potom se stává jim ve stránce lásky. A kdyby tam nebyla bývalá Panna Maria, tak se to nemohlo uskutečnit, protože ona se měla stát jeho matkou. Jeho matkou duchovní, jinou, než ona ji neporodila. Ejhle, tvůj syn, ejhle, tvoje matka. Čili my jsme opravdu také v takové situaci, že naše duše jednou v poloze Panny Marie, která se chystá porodit syna, v druhém případě, která se nechystá, ale která opouští nebo pouští syna do světa, aby on mohl vykonat vyšší, širší úkol, než být odevzdán jí a rodině. A potom, aby se uskutečnilo dílo lásky tam pod tím křížem, které by zůstalo někde na kříži, kdyby se byl toho neudělal Jan. Ono totiž s tím Janem, ta láska pokračuje, to vidíme v jeho evangeliu. Ne? A potom z jeho epištoly a těch ostatních věcí. Že ten Jan převzal tu lásku a praktikoval ji v akci, ne? V životě. A jak jsem vám to vylíčil s Pannou Marií, tak je to i v jiných případech, kdybychom tento symbol neužili. Že totiž podle toho, na jaké úrovni jsou naše činy, tak podle toho může v nás působit milost. Smí působit. A působí tak dlouho, dokud zůstáváme na úrovni těch svých činů. Zaručeně, když zapomenete, a vy to musíte zapomenout, co ten váš bratr všechno vyvedl, abyste vůbec byla schopna mu znovu pomoci, tak to je vysoká úroveň, to je pochopitelné. A v tom případě můžete získat i takovou milost, že on nad sebou pláče. Vy získáte milost, že on nad sebou pláče. Vy. On by nad sebou neplakal, nebýt vás. Jste to v něm musela vzbudit. Rozumíte? Čili vy jste tím druhým, který v něm zbuzuje to, co by sám sobě nezbudil. On by pokračoval dál. Místo lidičky přišli jiné věci, třeba s ním a tak dále. Možná, že by si s mnohým neschledala, co tady je, kdybyste byla nezakročila, ano? A to by dělal jenom té nepříčetnosti toho svého záchvatu. To by nebyl vlastně vinen, protože je nemocen. A Protože Ježíš Kristus přicházel k nemocným a ne ke zdravým. A vy k němu přicházíte taky jako k nemocnému. Teď nemocnému, ne v minulosti nemocnému, teď nemocnému, tak ho následujete. Ono je třeba si uvědomit, že tady jste navštívila nemocného. Tady jste mu podal ruce. A že to byl Kristus. Prosím vás o jednu věc. Je to Kristus v tom vašem chybujícím bratru. Máte jedinečnou příležitost zapřít sebe do té míry, že v něm poznáte Krista, který k vám přišel. A pak ten obrat bude prudší a bude mít větší následky, daleko sáhlejší. Nebude to tak brzo končit. Jinak zatím, jak to děláte, v něm zbudíte cit, to je dobrá věc. Ale nezbudíte v něm sílu. A Ježíš Kristus dovedl zbudit těch, které vedl, kteří nechtěli být jenom uzdravení, si před jeho uzdravení. Zbudil taky sílu. Podívejte se, vy děláte všechno pro to, aby se uzdravil. V budoucnosti se na vás chce, abyste dělala všechno k tomu, aby měl sílu od Boha, ne k tomu, aby se uzdravil, aby byl jeho. To znamená, aby se mu odpustili hříchy. On té spovědi patrně nepůjde, ano. Ale oni mu mohou být odpuštěni jinak. Když najde v sobě od Boha sílu, která mu umožní, aby nemohl dělat to, co dělal předtím. Jo? A tu sílu, o které jsem tady mluvil, samo sebou nemůžete získat chtěním, nýbrž sebeobětováním v modlitbě. Vy se nemůžete obětovat, když přijde váš bratr, nýbrž daleko lépe a klidněji se můžete obětovat ve své vnitřní modlitbě. Když vstupujete do své vnitřní modlitby, tak prosím vás, jděte tam jako oběť Kristu. Jděte ke zpovědi, tak mluvte takhle. Já přicházím ke zpovědi ne, abych říkal hříchy. Týká jenom vás, prosím vás, to všichni neopakujte. Nýbrž já sem přicházím, abych směla a mohla a dokázala a měla sílu k tomu, abych dokonale se obětovala Bohu. No. Jak už to potom on prakticky převede na oběť blížnímu, to už je jeho zážitost. O to neproste, aby mohla svého bratra podporovat. To možná sám provede. Jakmile se jednou obětujete v modlitbě vnitřně Bohu, pak se musíte osvědčit, musíte. V běžném životě tomu dojde. Ale osvědčíte se daleko snáze, než by se to napřed neprovedla ve vnitřní modlitbě. Nedovedu si představit nikoho, nepoznal jsem nikoho, kdo by byl, se dovedl obětovat ve svém životě například blížnímu, tak dokonale, že by to na něho mělo převratný vliv na toho blížního. Když on předtím nedošel k tomu sebeobětování v modlitbě. Když se obětoval sám v modlitbě, tak byla reálná naděje pro tu proměnu, kterou přitom zažil v té vnitřní modlitbě. Že aspoň nějaký ohlas, ta proměna, bude mít také u toho blížního, kterému se obětuje. Ale není možné někomu předat, co sám nemáte. Jiným zažité předávati, říkají dominikáni. Jenom jiným zažité předávati, tak se může na té cestě jít. Co jste nezažila, nemůžete mu dát. Proto se to pořád notoricky opakuje. Protože tuhle to sebeobětování, což je pravý znak spojovací modlitby, se dostal ještě do takové fáze, a taky z různých důvodů, ne že byste nechtěla, ale že přeci jenom ještě, nechci říct, že máte strach, ale přeci jenom ještě nejste tak vůči té vnitřní modlitbě upřímným nastupovatelem do ní, abyste se mohli mu tam odezdat. Já jsem nikdy takovým nebyl. Já vám to říkám, že kdyby na mě se bylo nešlo násilím, tak jsem se taky neuvěznal. Je zajímavé, že po tom několikanásobném odezdání v vnitřní modlitbě, kdy se změnily světla, kdy jsem od Boha přicházel do tohoto světa, a ne ze sebe k Bohu, To znamená, že už jsem se ocitl u Boha a odtamtud jsem šel sem. Jsem ve vnitři, ve vnějším životě, to promrhal třeba za půl tři hodiny. Maximálně za půl tři hodiny. A za půl tři hodiny už jsem zase od sebe šel k Bohu. Což byl debakl. A to se mi dělo od roku 30 do roku 39 a nebyl jsem schopen to změnit. Teprve když jsem se obětoval mimo modlitbu v tom koncentráku, tak se to všechno změnilo. Pak to trvalo 5 měsíců, ten dostav, ne? Potom to promrhal, zase jsem to promrhal. A teď jenom 5 měsíců už byla nějaká doba, při které se člověk něco dověděl, něco poznal. Ne? A v té době, kdyby mě byl někdo přišel pod ruku, kdokoliv, tak já jsem nepotřeboval ani prstem hnout, aby se změnil. Když on měl dobrou vůli se změnit. Stačil dobrou vůli a ten, který ve mně miloval, to jsem nebyl já, začal milovat v tom, který ke mně přišel. A já bych musel říct, já ti pomoci nemohu. Ale jsem nositelem někoho, Kristoforus, jsem nositelem někoho, kdo ti pomůže. Dovolíš tomu, kdo ve mně žije, aby do tebe vstoupil. Když řekne ano, tak je vyřízen pro ten svůj způsob života. A musí začít znovu. A žaluje, že není už takový. Říká si, ono to bylo přeci hezké. A už to není. Už je to pusté. To je pustota. První zažívá jakou pustotu, opuštěnost. Ne? To je přechodný stav do toho jiného, vyššího stavu. A nějakou temnou noc smyslů a ty smysly už ho nelákají. Rozumíte? A ani ho neláká projev myšlenkový. On je prostě vyprázdněný. To je veliký úspěch na takové cestě. A to je potom se něčím naplní, novým. To nové víno pomalinku přichází do těch měchů nových. On se napřed musí vytvořit nový čistý měch, se musí pořádně vyprázdnit, aby to neskvasilo vadně, aby se to neskazilo, to nové víno. Ne? Takže tam je nějaký přechodný stav, který trvá nějakou dobu. A já si myslím, že kdybyste tuto vnitřní modlitbu takhle jako sebeobětování prováděla soustavně, ne jednou, tak by to muselo mít za následek, že byste mohla působit ve výjimečném případem, protože to se řídíte vůlí Boží a ne svou, že by se zrovna na vratra chtěla působit. To nemusí zrovna být. To nečekáte, že zapůsobíte někoho jiného, že ho převrátíte úplně na ruby, ano? To si nesmíte přepsat, zrovna na bratra, to ne. Že my si nebyli protekční, že ano. Ale může to být také, že na bratra, ne? Zkrátka dobře, bych to převedl na svou zkušenost, bych řekl, snažil jsem se o to sebeobětování od začátku své cesty. Já jsem nikdy nebral vnitřní modlitbu jako třeba s opakování jména Božího nebo dosahování ticha. O to mě nešlo nikdy. Mně šlo vždycky o to, abych Bohu patřil. To znamená, abych se mu obětoval. Abych už nebyl já, nebož abych byl do něho vlitý. A on to k mému velkému žalu prováděl tak důsledně, že mě to strašilo. Že mě to umrtvovalo tak mocně, že já jsem říkal, ještě mě malinko toho života nech. Utekl jsem. Já jsem měl tak, že vůbec mě nic nezbyde. A zmýlil jsem se. Ten nový, který přitom povstane, je někdo jiný, než jsem to už já, nebož on. A toho je zapotřebí na tom světě, a ne mě. Já nesmím žít, aby on mohl žít. To je tak, ne? Jako říká svatý Pavel. A tohle to chce tedy všecko ještě prohloubení života vnitřního, abyste nebyla spoluvníkem s tím svým bratrem. Přestože děláte tak dobře, že by to nikdo z nás, ani já, nedokázal, tak mi promiňte, že jsem tak zprostej. A ještě vám za to nadávám. Jo? Protože, víte, mě podat prst, tak já vemu hned celou ruku. Já si říkám, když je to na dobré cestě, proč ho nechávat na poloviční cestě, nebo na 90% cestě? Proč ho tam nenechat vstoupit celého? Ne? To by bylo nepořádku. To byla velká škoda. Záště když je možnost, aby to působilo na jiné lidi blahodárně. Kdyby člověk jednoho jediného dalšího uvede na tu cestu, tak je to daleko zásluhnější, než když hledá vlastní spásu. Měl jsem proti běžným lidem, neříkám proti vám, tu výhodu, že jsem nebyl dobrým křesťanem v tom smyslu, jak předpisovala církev, že si má přát vlastní spásu. Jsem si nikdy vlastní spásu nepřál. Nikdy se o ní nestál, už o ní stát nebudu. Já jsem vždycky stál o to, abych Bohu patřil. Jaké to byly následky, o to jsem se nestaral. Až teprve to na mě, když to na mě lezlo, tak jsem začal mít strach a staral jsem se o to, abych se zase vrátil. Bída, veliká znouzí. A protože mám takové zkušenosti s tou chabostí člověka, tak vím, že dokud je člověk jenom slabý, tak je to málo. Teprve když je ničím, tak je to dost. Až sebe úplně ztratí, tak pak může plně v něm žít Bůh. Dříve ne. V čem člověk obyčejně vázne? Proč mu to nejde? Proč ten příkon té milosti Boží není takový, jak by potřeboval pro svůj život? Protože by chtěl přeci žít vědomně s Bohem a jednat podle jeho vůle. A má nejlepší vůli to tak dělat, a ono to nejde, protože je sám občas. A milost nepřichází. A je to z toho důvodu, že v jeho životě existují výkyvy. Příliš prudké výkyvy, že není pořád na stejné úrovni. To je jeden důvod. A protože to je vlastně chyba vaší rodiny. To je rodová, to je genetická záležitost. Vy jste schopni velikého citového zaujetí, ale o tom to opadne. A zase je tam, nastoupí strohý rozum bez citu, kde to mrskáte jako do jitrnic. Jo? Ale nemyslíte, že to špatně, to ne, ale je to zase na jiné straně. Takže vyjdete jednou z té strany, jednou z tamty strany, jakkoliv se fackuje asi tak. Jenže koho to fackujete? Mučíte svou duši. Já vím, že to je schopnost přizpůsobovat se, protože okolnosti jsou vždycky jiné. A vy potřebujete jít z té strany, kudy vítr vane. Že? Ale má to jednu velkou nevýhodu, že někdy nenacházíte prošlápanou cestu. Nacházíte ji zavátou z toho důvodu, že jste před chvíli šla jinudy. A teďka uznáváte zemchodný zase tudy. A ono, ty všechny vlastně spoje vnitřní jste navodila od jinud a vy odtamtud nejdete. Momentálně jdete z něčeho jiného. Tam ten spoj momentálně není navázán. A tím se stane, že to je těžké odtamtud zejít. Vy se prostě neumíte držet. No, ono to v vašem případě vůbec nejde. To se nikdy nenaučíte. Už se teďka rezignuju. Jedné jediné cesty. To by pro vás bylo příliš šedivé. To je to poslední, pro co vy jste. Vy nesete cestu takovou monotónní, šedivou, víte. Toto musí frčet. No. A to znamená, že ta taková trpnost občas krutě strádá ve vás. No. A víte dobře, že duchovní život ve vyšších fázích je závisí na trpnosti. Do jaké míry člověk je trpný, do takové míry mu to tam jde. Přišlete si to, jak Ježíš nastoloval míru trpnosti ve svém životě. To je nám příklad. Jeho míra trpnosti byla jiná, když byl podán rodině. A to už dovedete. Že totiž to není rodina, které jste podána, ale okolnostem, ve kterým žijete. To znamená, on byl v souladu s tím světem, ve kterém žil. Nepřel se s ním. Vůbec ne. Nevyčítal mu nic. to je vaše brilantní jednání třeba s bratrem, že jo? Že mu znovu a znovu odpouštíte, nebo synovi a tak dále. Ale nejde vám už to odevzdání, které Ježíš Kristus, já přeskočím mnoho stránek, já jsem to tam popsal detailně, já to nebudu všechno opakovat. Ježíš Kristus umřel na kříži a tam byl dokonale trpný. Že je třeba někdy, až se dovrší, a to se člověk nezná, kdy to je, až se dovrší určitý druh trpnosti, neodstupovat od téže trpnosti, ale na vyšší úrovni. Nepřejít do aktivity. Kdyby totiž svatá Terezie bývala stále po určitém vývoji, nežila z pracovní iniciativy Ježíšovi, tak by byla nedokázala to, co dokázala, ale u ní to byl pořád stejný směr. Ona pořád nic nedělala. Učili Ježíš Kristus své učedníky, aby nic nedělali. Prosím vás, toto je třeba pochopit. Proto tolik dělali. Dělat a přitom vůbec nic nedělat. To se na vás dneska chce. Já se snažím to tady vysvětlit, ale nevím, jestli to bude pochopitelné. Protože, věřte mi to, dokud se snaží někdo, aby to udělal, je to hezké. Ale to je daleko nižší úroveň, než když z rukou Boží bere věci, jak přicházejí, to vy někdy děláte. Ale někdy. Ale jakmile to přijde přes určitou úroveň míru, tak neřeknu, že se steknete, to ne. A řeknete, musím to vzít pořádně do rukou, ne? A uděláte to úplně třeba bez ohledu na kohokoliv, i na Pána Ježíše. Ne? A to je ne chyba, ale to je pád, ani si to uvědomujete, na jinou úroveň, na jinou strunu, zase začnete hrát a zrušíte tam tu milost, která předtím vanula. Je to velice těžko pochopit, já vím. Jo, jde to? No. No. Tak bych vám radil, abyste si uměla odpovědět na otázku. Jsem já učedníkem Páně a nebo jim nejsem. Když jsem učedníkem, tak musím jako učedník jednat. Kdybych v malém, nepatrném jednala podle svého myšlení a rozumu, tam, kde mám být učedníkem poslušným, to je Ježíše Krista, tak bych se provinila jako Jidáš. Nakonec bych stala zradou, zrádcem. A kdybych zase jednala tak, že bych nechtěla nic dělat, to nesmí být, že bych nechtěla nic dělat, tak bych zrazovala taky. Ty učeníci Páni museli zvláštním způsobem svou vůli uplatňovat, ne jako my to děláme. Oni museli být ochotní ho následovat v jeho činech. Oni si museli okoukat jeho činy a museli být ochotní stejným způsobem postupovat. Ano? Tady křičel někdo, kdo chtěl pomoct, tak mu šli pomoct. Ale běda, jestli to dělali sami ze sebe. Tím by se byli vyčerpali, tak by to nešlo. Vy jste ve stádiu, kdy můžete pomáhat modlitbou jedině. Ty zlé duchy, kteří okolo vás žijou, myslím, bratra a jiný, ty se nedají vyhnat jinak než modlitbou. To je už důležité, a vy se přece snažíte to vyhánět sama. Jo? A to je jiná úroveň, protože vždycky začínáte, někdy tohle to děláte bezvadně, to člověk obdivuje. Ale jindy zase z té úrovně toho člověka samostatně jednajícího. Kdyby já vám znovu kladu na srdce to, co ta sestra Dobroslava dělala. No? Že totiž ona nikdy nejednala sama. Nikdy. po celou dobu své kariéry jednala jenom s Ježíšem Kristem. Ne, že by ho byla obtěžovala, že by chtěla, aby za ní něco udělala. Ale ona si netroufala více. Buďte tak neopatrná, ale buďte tak malá, že si netroufněte do ničeho vstupovat sama, prosím vás. To není nedostatek iniciativy. Vy jste iniciativní žena, to je těžko vám jako tohle to vnuknout, protože vy nejste po této stránce ženou, vůbec ne. Jste vzorem paní Brtnový. Jo. Tam se ještě hrabe. Mám to taky vyčítala, protože svou chybu na vás nejlíp viděla. Vždycky svou chybu na ten druhý člověk nejlíp vidí. Ona ji dělala stejné míře jako vy. Že do toho mužsky šla. Už jak jste mi tady líčili, jak jste to řekla tomu faráři, také mu žádná žena to nevykreslila. Říkáte mi, jak jste vyčistila prostor před nějakým chrámem, který se zdá být neobhospodařovaný někde v Jugoslávii. A jak jste se potom dobře cítila. To znamená, vy máte úžasný pochopení pro to, dělat to jako svatý František z Assisi, že on nerozuměl vnitřnímu hlasu, vůbec ne, který mu říkal, postav znovu tento chrám, to dělal bezvadně. Kdyby nedělal, tak se po několik letech nedopracoval k tomu, že konečně začal budovat svůj vnitřní chrám. Ono bylo přitom dobře, to je jako vám, když se tady vyčistila ten trávník, nebo co tam bylo, to roštíno. Ale nebylo to budování vnitřního chrámu. To bylo to opravování toho vnějšího chrámu. Víte, vy pro svou činorodost velice úspěšně poopravujete věci, které stojí mimo vás, i v tom smyslu, že jsou to vaše záležitosti, ale stojí mimo vaše vlastní nitro, to nejvnitřnější nitro. Ale abyste takhle soustavně budovala ve svém nitru, abyste viděla, že to budování vnitřního chrámu, to tedy děláte, když usednete k modlitbě, nebo když máte takové okamžiky, kdy to se tomu puzená, když to máte vnitřní nutkání. A když tomu máte vnitřní nutkání, tak to z vlastní iniciativy neděláte. Tak jdete zase potom zevním, jak to děláte jindy. A to má za nás, že jdete z druhé strany. Svatý František, jakmile postavil potom ty chrámy všecky a další už nebudoval, jim začal budovat vnitřní chrám, tak už nikdy se nevracel k tomu znovubudávání zemních chrámů. Já vím, že jste okolnostmi nucena k tomu, abyste ty zemní chrámy, vy jsteš bratr, stále znovu a znovu stavěla na nohy. To já vím. To je jediná umluva, kterou máte. Umluva mocná. A na druhé straně, právě že to děláte tímto způsobem, tomu ubíráte úžasnou sílu. Potom, když František z Assisi přestal opravovat ty chrámy, tak se mu dostalo vnitřní nápovědy, kterou vy občas míváte, když zahrajete na tu druhou strunu. Víte? A on měl soustavně potom vnitřní jistotu o tom, jak to má vnitřně udělat, ne co má zevně zařídit. A když změnil postoj vnitřní vůči tomu, tak věděl nejenom, jak to má potom udělat, to bylo následné zevně, nebo jak to taky dopadne. Vy znáte známý případ, že když přijímal do svého řádu nového člověka, tak si nechával zdát sen, kde mu předával talich s vínem nebo s nějakým nápojem, a když ten dotyčný vypil málo, tak mu dal málo znát, vědět, když vypil hodně, tak mu dal hodně. A ten jediný, Bonaventura, který vypil všecko, to udělal následovníkem ve svém chrámu, ne? Ve svém řádu. A takže on si vytvořil tímto vnitřním postojem ke všemu. Řád, vnitřní řád, který mu diktoval s naprostou jistotou. Bez tápání, vždycky, za každý okolností všechno, co má země dělat. Čili ono bylo na něm poznat, že toho dělá daleko víc než předtím. Jenže už se tím neunavuje. Už ho to nevyčerpává. A vás přeci jenom některé věci vyčerpávají, a ne proto, že toho děláte moc, děláte toho dost, já bych to nechtěl dělat. Ale vyčerpává to ne z toho, že to děláte hodně, a ne proto, že to přeháníte, ale z toho důvodu, že to děláte někdy přeci jenom sama. Ono totiž možná, že je v tom také vaše láska k Bohu, já vám nechci křivdit. Když říkáte, přeci k tomuto Pána Boha tahat nebudu, to zastanu já sama, ne? Tedy to vás omlouvá, jo? Že jste taková vůči Bohu milosrdná, že říkáte, nejsi Pane Bože mým sluhou, co mohu udělat, sám to udělám. To je v pořádku. Ale upozorňuji vás, že potom neznáte míru, co ještě můžete a co už nemůžete. Vy se dopouštíte chyby, které se dopouštěla svatá Jana z Arku. Četla jste od Marka Twaina, Bojovnice ve zbroji. Laskavě si to přečtěte. Aby bylo vidět, v čem vy děláte chybu. Ano? V čem přesahujete svoji kompetenci. Člověk má přesně kompetenci danou svým životem. Tu míru vy neznáte. Neštětně krát, co vás znám, jste ji překročila. A to velice vyčerpává. Jakmile ji zjednou se naučíte zachovávat, tak se nedopuštíte chyby například Karla Makně, který taky to dlouhou dobu nedokázal, že totiž dělá radši víc, než méně. Říká si, abych to nezhloupil. Ne? A když například jdeme tomu, jsem měl v koncentráku poučovat 5 lidí, já jsem jich poučoval 1800. To bylo nějaké přehánění. Měl jsem sice při tom milost, že jsem tím mě nezastřelili, tak jsem chodil mezi strojními puškami, takže mě neviděli, já jsem mohl přijít. Jsem tady, ale mohlo to dopadnout špatně, mohli mě taky zastřelit, protože já jsem překračoval pravomoc. A jako ta svatá Jana, nebyla by bývala popravena, kdyby byla nepřekračovala pravomoc. A vy jste co chvíli popravena. Vnitřně. Rozumíte? Najednou je tady odliv, se kterým si nevíte rady, to byla ta poprava. Protože jste něco, nějakou kompetenci jste přehnala. Jo? Vám prostě chybí určitá stabilní míra sebepoznání a dosahu svých možností. Ne? Takže v tom případě odčerpáte ze sebe sílu, která měla být věnována vnitřní modlitbě. A ta se potom nepovede v tom případě. Ano? No nemusíte mě přitakávat. Možná, že je to úplně jinak, než jak já říkám, ale já v tom vidím tu hlavní chybu. Ano? Čili řád hodnoty udělat pro sebe je třeba. A držet se ho. Protože Ježíš Kristus ten řád hodnoty jasně určil. Jak vám říkám ještě jednou, je těžké ho zachovat proto, že vždycky musíte najít správné východisko, to znamená víc toho člověka z té Aničky, kde ona je. A ona je vždycky jinde. A když si pro ní nejdete tam, kde ona je, tak to dopadne špatně. Já vám to řeknu, jak se pro Aničku chodí. Jo? Někdy je na huntě, tak si musíte na tu huntu pro ní jít. Nebuďte před Bohem malomyslná, nebo nemyslete si, že se nějak příliš spoleháte na pomoc Boží. Když víte, teď jsem grogy, tak s tímto stavem se nejkrásněji jde k Bohu. V tomto stavu naprosté nemožnosti se Bohu odevzdejte. Jako nemožná osoba, rozumíte, která nic nedokáže a která momentálně provedla nějakou chybu, za kterou nemůže, protože není si sama sebe vědomá, že tu chybu udělala, to já vám nemám za zlé. To je dostatek rozlišování správného a dostatek toho řádu, jo, který přestupujete neštětněkrát nedobrovolně, jo, spontánně, protože to váš povaha vašeho jednání, to vyplývá z povahy vašeho jednání. Máte něco z toho bratra, že na té úrovni nízké, nebož na vyšší úrovni děláte ty též, co váš bratr. To je rodové, víte? To je genetický záznam a proti tomu těžko můžete bojovat. Ale jestliže vy v tomto případě, když jste na huntě, stejně upřímně budete k Bohu, jako když vás Bůh volá, rozumíte? A zde vás k tomu uvnitřnění, tak se vyrovnají tyhle ty protivy. Já vám znovu kladu na srdce to, co říkal Lao Tse, když ho setkal se s jiným člověkem, který na něho přišel podívat, co je to za světce, že slyšel o něm, že je to veliký mudrc. A říkal Lao Tsovi, proč, já bych chtěl vědět, jak takový mudrc, co on musí dělat, aby byl tak moudrý, jako jsi ty. Tato moudrost je zapotřebí, jo? Soustavně navozovaná. Jak, co má dělat? A on říkal, síly slabí, jít do té věčnosti svou slabostí. A nemírněj tou slabostí, ne říci, když jsem slabý, tak nepůjdu, nebo složím zbraně, nebo tak. Právě jsem slabý, tak to je nejlepší příležitost. Vy jste Maří Magdalena, Lotr na kříži. No to byli lidi velice slabí. Ale dokázali tou slabostí k Bohu jít. A to ku podivu najednou způsobilo obrat v jejich životě. Ne tak prudký obrat to způsobilo u jiných, kteří tak slabí nebyli. Vy jstež bohatého hadence, který nemohl z určitého fleku se dostat, protože nebyl takhle slabý. Snáze se jde tou slabostí, než tou silou. Toto křesťani nevědí a církev to taky neučí, bohužel. Ale všichni svatí, praví, jsou slabostí se dostali dopředu. Kdyby nebyl svatý Augustin prostopášníkem a neobětoval Bohu svoji slabost, nebo jenom cnost, kterou neměl. Neměl, co by mu odevzdal, protože cnost žádnou neměl. Zbýval mu odevzdat jenom tu necnost, nebo tu slabost, nebo to chybné jednání, že? A to se mu podaří, a každému se to podaří daleko snáze, než odevzdat své cnosti, protože já to vím podle Karla Makoně. Ten si myslel za 9 let cesty, že je svatý. A jak se mu to těžko loučilo s tou takzvanou svatostí. Vůbec to žádná svatost nebyla, přátelé. To bylo špatné sebepoznání. Svatost spočívá přeci v tom, že komunikuje s Bohem, že se mu tak dokonale odezdá, že on v něm žije. A to se Pánu Bohu nemůže podařit přes jeho milosrdenství, když člověk mu stojí v cestě. To by rušil své zákony. On je vtělen do tohoto světa svou zákonitostí. A nejenom svým milosrdenství. To berme na vědomí. A on své zákony nebude přestupovat. V tom je všemohoucí. A to my nemůžeme rozumět tomu. A proto ti v koncentráku marně volali po pomoci boží nedostali, protože byli v určitém rámci zákonitosti a z něho se nedostávali. Tak prosím vás, ještě jednou, jo? Tak jestliže ten člověk má jít jaksi trošičku bez těch těžkostí, pádů, převratů a výkyvů kupředu, ne snad proto, že by se toho bál, ale že zbytečně mrhá svou silou, jestli mají také kupředu trošičku vyrovnaněji, tak musí se starat o to, aby dodržoval řád, ve kterém platí napřed ty a potom já. Kdo jsi to ty? Ty jsi především můj bližní. Ať na mě dáváš, ať děláš což, ať mě nechápeš, ať mě chápeš. Jsi to pořád ty bližní, který jsi tím Kristem. A tím bližním je taky Anička, která někdy je na huntě. Vy musíte milovat oni jedna stejně Aničku jako svého bratra. Neméně. Myslím, že to je v tom je nějaký kompromis od Ježíše, když se říkal, miluji bližní jako sebe sama. Jakmile v tomto je nerovnováha, jakmile někdy na sebe kašlete, to není správný asketismus. To se jenom vyčerpáte jako ten kněz Karlový Varech, budete žlutá z toho. No? A nebudete mít cíl k tomu pravému dílu. Tady Bernard Clairvaux říká, lituju, jsem se tolik postil a tolik dělal asketismus, já dneska mám bolesti v těle a nemohu, když už jsem na výši, Bohu sloužit tak, jak bych chtěl. Aby se vám tohle to jednou nestalo. To by se vám mohlo stát. Jo? A tomu se dá předejít tím způsobem, že ta Anička je vám taky dána z rukou Boží. To nejste vy. Vy nejste tělo Anička. To je od Boha daný prostředek, s kterým musíte vládnout jako Božím prostředkem a ne jako se sebou. To nejste vy. Dokud to budete vy, tak je ta nerovnováha. Rozumíte? To už dneska nesmíte být vy. To už musíte být Anička, která vám je věnována, vám, který myslíte. Je věnována od Boha. Já jsem naštěstí tuto chybu nemohl udělat nikdy, protože jsem se nestotožňoval svou tělesností. Ale musíte o ní dbát, můžete chodit do těch lázní a všechno dělat. Můžete se radovat, můžete chodit do divadel, co dějete, co chcete. Když to ty Anice dělá dobře, když tam jdete. Vy tam jdete prostředkem, který je vám určen k tomu, aby byl častěji používán než jiné prostředky. Tím se liší Anička od ostatních prostředků. Totiž, dejme tomu, my potřebujeme pořád dýchat a jenom třeba 3x nebo 5x za den jíst. Ne? Ale víc ne, kdybyste pořád jedla jako pořád dýchat, to byla katastrofa. Aničko musíte vycházet soustavně. A ne, někdy jo, někdy ne, někdy opovrhovat a někdy to ne. To už nemá na vaší úrovni místo. To je prostředek vám daný, který nejvíc potřebujete, se kterým vždycky musíte vycházet po dobrým. Jinak nerozumíte smyslu života. A to se už od vás dneska chce, abyste také rozuměla smyslu života. Aby se neopovrhovala tím, který je od Boha. Jo? A je to jenom prostředek od Boha daný. Nejste to vy. Vy jste nesmrtelná duše, která nemůže být zatracena, která nemůže být spasena, to už je dávno spasena. Jenom se musíte s Aničkou, s tím prostředkem k ní připojit. A to, když bude ustavičně sloužit tomu věčnému. Že totiž vy fakticky jdete klasickou křesťanskou cestu podle tradice. To znamená, máte dojem, že cesta je tehdy správná, když se ve vás vzbudí cit nebo pocit nutnosti, ale spíše cit k tomu, co děláte. Že tu máte citový poměr. Jak ten citový poměr nemáte, tak to není ono. A to jste na omilu. To je cesta, kterou nelze jít trvale. Cesta, kterou ze chvílkama jít a za chvilinku se po ní vůbec nedá kráčit z toho důvodu, že ten cit tady není. Jemu se samot řekněme, jak mi tady říkáte, po nějaké větě, která vás zase podnítí, poznese, natchne. Ale to je nastavovaná kaše. Nejsem nadšen. Nemám k tomu chuť. To je daleko příležitostnější chvíle jít Bohu, než když mám chuť a mám cit. Když totiž máte cit, tak jste schopna z celého srdce jít Bohu. A když ten cit vůbec ve vás není a jste úplně vede, tak tam musíte jít svou silou. Veškerou svou silou. Rozumíte? To je právě proto, tam ty 4 recepty, že někdy to nejde tím citem a nestačí to, on odpluje, odbaví se a nemůžete ho zbudit. A kdežto tou silou to jde, tak si řeknete, ty mrško jedna. Ty do toho nevkládáš tu sílu jako třeba do želení. No, to je chyba. Já musím do toho vkládat takovou sílu, jakou vkládám do jiné práce. minimálně taková, už ono to má být trošku víc. A jestliže celou silou jdu, tak se situace zase obrátí a není k tomu třeba citu. Rozumíte? Protože jestliže křesťani zásadně dávají přednost citové cestě, tak si předurčují pády, stagnace, noci smyslů, noci ducha a všechno probíhá podle tohoto receptu svatýho Jana z Kříže. A to není recept nejlepší, protože to byl středověk a my jsme už trošku se dostali dál. My dneska otevřeně můžeme říct, co se tehdy nesmělo říct. Musíte si myslet, že svatý Jan z Kříže byl i za to mučen, co říkal. Mučen tvrdě. Kdyby byl mluvil jako já, tak ho upálili na hranici. Na to šup. To já to mohu říkat jenom proto, že tady není inkvizice. No? A takže dneska máme větší svobodu, ať si myslíte o tom, co chcete, ať jsme jakkoliv pronásledováni, než jsme měli tehdy. Ve středověku, kdy se to nedalo, nesmělo říct, někdo měl takovou moc, že to mohl člověku zakázat. Zakázat mu to i myslet. Tak, jo? To vy si můžete dneska svobodně aspoň myslet, když to nemůžete třeba říct. To někde to nemůžete kázat, to ani není zapotřebí. Ale můžete si to svobodně myslet. Tak vás prosím o to, když vám chybí jedna vlastnost, tak máte druhou. A když vám chybí všechny, tak máte to nejlepší, co můžete mít. To je období Getsemanské zahrady, to se schyluje k smrti na kříži, všechny vlastnosti spí jako dudek a nejsou schopni se postavit na nohu. To je bezvadné. Člověk umírá už, ještě nestoupil na kříži, ale už umírá únavou. Ne? A tak si řeknete ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Nic víc. A to jsou ohromné síly tři. Vám to nestačí znovu ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. To byste koukali, jak ty tři síly vám přijdou na pomoc. Budete mít sílu toho Ducha, toho Syna, toho Otce. Sílu tvůrčí Otcovu, sílu spasitelskou Synovu a sílu osvětitelskou, která není zahození, toho ducha osvětitele, ano? A víc nepotřebujete k tomu dílu. Takže to jsou síly, které dokonaleji zastupují cit, než si myslíte. Ale nejsou schopni nastoupit, až když upadají do spánku naše osobní síly asi vysílením. Ne? Prostě až se ocitnete v situaci, o které si neprávě myslíte, že je ta nejhorší. Ne. To je ta nejlepší, to je před smrtí těsně, ano. To je ta nejpotřebnější. Já bych také dneska napsal tu křížovou cestu úplně jinak. Také ona tam není. Když nemám žádnou sílu, když nemám žádný cit, když moje schopnosti spí, nemohu jít tedy celou duší, to je všemi schopnosti lidskými, když mi nezbývá ani jedna schopnost, která by mě zvedla, toho mého prachu, tak přeci je tady Bůh, který zdá se vede mě spí na tonoucí lodi a ona se potápí a vlny jdou přes palubu. Ale jestliže budu se začínat strachovat, obávat o tu lodičku svýho života, tak ona se opravdu začne topit. Ale když budu vědět, že tady spí Bůh proto, že já jsem způsobil vlnobytí. Rozumíte? Na to jsem měl bohužel sílu. Já mám na to vždycky sílu způsobit vlnobytí. A že ta bouřka tady není proto, že bouřka přišla z hora, ale ze mě. Jo? Že jsem byl na pokraji skázy sám svou vlastní vinou, tak pak nastane uklidnění proto, že jsem pozval do svého života ducha, tím způsobem, že jsem svého ducha tomu duchu odevzdal. Bože, odevzdávám tě svého ducha. Ten duch, toho ducha, který se bojí, který se strachuje, který se stará, tak dále. Toto jediné chtěl Ježíš od svých učeníků. Nic jiného si nepřál. Žádné hříchy jim nevyčítal. Jenom to, že se strachují, že se obávají, že se starají. Se staráte, co to je za... Jak to, že jste, když jste se mnou, přeci, ne? Tak dosud nejste ve fázi, kde byste nebyla s Ježíšem Kristem, jste s ním. A proto se musíte o něho opřít. Máte tu povinnost se o něho opřít. Právě v okamžiku, to je nejpříhodnější okamžik, kdy nemáte vlastní síly. Dokud se opíráte o vlastní síly, je to moc šikovné, moc hezké, ale nevede to nikam moc daleko. Je třeba toho druhého, a tím je Bůh. Tak do toho musí zasáhnout. Vy můžete ze své strany udělat jenom to, že dočerpáte své síly. Jak je dočerpáte, to je zdárná chvíle, abyste se opřela o síly Boží. Ne, že sama nemůžete, tak teďka může Pán Bůh. To myslím, že správně se vám vylíčil na případu té Dobroslavy, když měla být přepadena těmi blázny, ne? A bušili na její komůrku a byli by něco udělali, ne? A že by byli zabili, tak ona si vzpomněla, že je proto sama, že není s Kristem. A řekla, Pane Ježíši, já půjdu za tebou. Jdi přede mnou. A řekla tím bláznům za dveřma, nebušte, tlačíte na dveře, já nemůžu odemknout. Já vám moc ráda odemknu, když přestanete tlačit na ty dveře. Odemkla a ten Kristus šel před ní a ona šla za ním. Jo? Už neměla žádnou sílu. Ty dveře by byly dál neodolaly a ona neví, co by byla dělala. Nebylo rozhodující, že neví, co se bude dějit, kdybyž se odezdala. V tom případě, jenom v tom případě je nutná takováto 100% odezdanost. 100% trpnost, která je vyvrcholení duchovního života. A oni si polehali na svá lůžka, ona je odvedla do jejich místnosti, mladě je zamkla a byl pokoj. A vždycky se to neopakovalo. Protože už ji nikdy nezastali samotnou. Nikdy ne. No věděla, že tady dělala zásadní chybu. Že v té chvíli nejvyšších krizí se neopřela 100% o Krista. No.
Jihlava 27. listopadu 1982.
Já teďka navážu na to, co právě dělám. Já komentuju druhý díl Moodyho. Kromě toho jsem dostal do ruky pomocí nějakého toho spojení také ještě další dílo jiného doktora, lékaře, taky amerického, který spolupracuje s Moodym, jo? A napsal ještě lepší spis než on. Takže také z toho čerpám. A taky se odvolávám na něj a píšu tam, kde se na něj odvolám, takže já nic jako tam nepašuju, co není mého. Nepřivlastňuji si tam nic a buďte bez starosti. Ale zjistil jsem, potom, hlavně potom, jak on to metodicky zpracoval, tento druhý, je to nějaký doktor Ring, Kenneth Ring, že přichází na systém, který je v tom zakódován a spočívá v tom, že ten člověk vypíná celé zařízení, které způsobuje vnímání tohoto světa přes nulu, to vypíná, jako se vypíná vypínač přes nulu, nebo přepínač přes nulu, a zapíná jinou frekvenci, ano? A ta se jeví většinou žlutě, vizuálně nám. Tohle ten základní princip mě připomněl jinou věc, že jiný ten svědek, a toho se teď budu chvílinku všímat. Říká, já jsem prodělal potom přepnutí nějaký soud. Nebo předtím nějaký soud, to už je jedno, to už se tam dovíte. A při tom soudu nastala nějaká rekapitulace mého života. Ale to nebyla pouhá rekapitulace. Bylo to za přítomnosti světelné bytosti. To mě nic neříká, jsem nikdy žádnou světelnou bytost neviděl. Ale ta bytost mě měla k tomu, odmyslete si to slovo bytost, prosím vás, ta mě měla k tomu, že jsem byl jí k tomu podněcován, abych od této chvíle žil jiným způsobem než předtím. abych žil správněji, abych všechno nehnal v tom životě na svůj vlastní mlín, ano, a tak dále. To si tam došlete, ten jeden světel ho tam říká. A tak já jsem, abyste ho poznali, tak já řeknu, co on říkal přesněji. Já jsem to své mění celé rozdal, jednu třetinu těm, jednu třetinu těm, jednu třetinu celé sobě. A co se nechal sobě, to jsem rozdal kvůli. A že neměl vůbec nic. Ne? A tak prostě žil dál. Ten svět, který se z toho klinické smrti dostal. A já mluvím hodně rychle, abych tam hodně toho napsal, nebo nemusím šetřit. No. Dobře. A teď tenhle ten svědek tedy od té doby žil jiným způsobem než předtím. Ačkoliv nebyl předtím vůbec schopen takhle žít. A teď najednou schopen byl. Kde se to v něm vzalo? Čili ten soud, který prožil, není pouhým lidským soudem. To je soud, kde ten soudce předává tomu člověku nějakou sílu. Schopnost uskutečnit, k čemu ho má. Čili je to zavazující sice, a na druhé straně také pozbuzující, protože to sděluje tomu člověku sílu k uskutečnění. A z těchto všech příznaků, o kterých píše ten Moody a potom ten Ring, jsem poznal, že v tom, jak mi ty lékaři operovali za vědomí tehdy, jsem musel opětovaně prožívat tenhle ten soud. Přestože nemám, neříkám nějakou předtím obytost, nic si pamatuju, ale musel jsem ten soud prožívat. Protože představte si to, když jsem ve třech, až třech a půl letech, já teďka nevím přesně, jak to bylo, se dostal z té série těch asi 14 operací, tak já jsem najednou vyžadoval od svých příbuzných, nejbližších, od lidí, který jsem se vážil, od kterým jsem věřil, aby mě říkali, co je správné. To nikdo z mých vnuků ani z mých dětí nedělá. V tom věku není schopen něco takového dělat. Já nejsem žádná výjimečná bytost. To musel někdo do mě zasít tohleto, rozumíte? Já z toho usuzuju, po té četbě, to mě velice pomohl Moody, že jsem prodělal tento soud. Jednak závazný a jednak posilující. Dávají ti člověk novou sílu, kterou normálně v sobě nemá. A jednu ještě zajímavou věc jsem si tam zjistil. Že nejenom, že jsem chtěl dělat správně, ale dokonce jsem rozeznával, co mě ty staří radí. Dvojí věc, že to radí špatně nebo dobře. Já jsem získal nějakou schopnost rozeznávací. To taky to dítě nemůže mít. Když mě to radil špatně, tak jsem to nedělal. Tak například moje babička, která byla silně věřící a vodila mě do kostela už v předškolním věku, a já si samozřejmě jako zvídavé dítě zeptal, co tam dělají, a ten kněz říká, bylo to latinské, na tom nerozuměl a tak dále. Ale důležité je tohleto. Ona mě říkala, když bude cnostně žít a ona viděla, že mám ty tendence cnostně žít, tak se dostaneš do nebe, ne? A tam budeš blažený, budeš blažně hledět na Boha a jeho svatý. Samo sebou toho jsem se bál. No, to nebylo hlavní, že se toho bál. Ale důležité bylo, že já jsem poznal, že tahle ta víra je chybná. Že takhle to po smrti nevypadá. To jsem věděl. Takže jsem se nejenom toho bál, ale já jsem nechtěl být taky cnostný, aby se toto náhodou nestalo se mnou. Já jsem to správnost života nevedl proto, abych se dostal do nebe, nebo abych byl cnostný. Já jsem měl potřebu dělat správně, rozumíte mě? A to je, myslím, pro duchovní cestu velice důležitý poznatek, protože když něco někdo dělá pro spásu, tak mu to jde strašně pomalu kupředu, jako tomu Indové. To mi Indové říkali. Nám to jde proto tak pomalu asi kupředu, že jsme to vždycky dělali kvůli vlastní spáse. A nikdo to nedělá z jiných důvodů než vlastní spáse. A v Evropě taky. Každý křesťan to dělá kvůli vlastní spáse. Moc katolíci říkají, když si nepřeješ spásu osobní, tak nejsi správný katolík. To je tedy špatná víra tohleto. No, ale zkrátka, dobře, já jsem si nepřál spásu, já jsem naopak měl odpor, že to bylo pro mě drastické, takhle si dívat na Pána Boha, to musela být hrozná otrava, na věky se takhle dívat na Pána Boha, nic přitom nedělat, Dítě je přeci pohyblivé, ne? A pak jsem byl uchráněn víry. Že jsem byl uchráněn víry do 17 let, která byla naučená a ne vlitá. Čili bylo v ní promýšleno něco špatného s dobrým. Jo? To bylo pro mě veliké plus. Že já jsem do těch 17 nevěřil. Promiňte mě. Já jsem po to jakoby věřil. Není to sice pravda, ale věděl jsem, co mám věřit. Ne? Ale že jsem předtím nevěřil, to mě zachránilo od mnoha úskalí. Já jsem nenalítl na to, že když člověk je cnostný, že to má u Pána Boha dobré. To není pravda. Já jsem viděl v tom koncentráku, jak ty cnostní křesťani, věřící tam padali jako hručky, nikdo se jich neujmul, ani Pán Bůh, neměli vůbec žádnou pomoc od něho, jako já jsem ji neměl taky v těch prvních dnech. Nikdo neměl tu pomoc. Že si mysleli, že mi říkali, kde je ten náš Bůh, o kterého se opíráme. Ten nikde není, ten jejich Bůh. To není, takový Bůh neexistuje totiž. Tak, jak si ho oni lidsky představují, to je špatně postavená víra. Všecko křivě postaveno. A je to proto, že ty křesťani za 2000 let nedospěli k cestě, kterou Ježíš Kristus propagoval svým životem. A to svým životem propagoval cestu poznání. Nejenom cestu lásky, kombinaci, ale cestu poznání. A protože nepoznávali ten symbolismus jeho života, nemohli se tím řídit. Oni poznali jenom symbolismus té smrti, že jako je to spasitelská záležitost. I to je křivě za to. Nikdo není spasen tím, že Ježíš někde umřel. On se musí k tomu nějak připojit, ten člověk. A to je nějaká prácička se k tomu připojit. A ono to rovnou nejde, se připojit k smrti na kříži. To musí něco předtím předcházet. To je narození v Betlémě, křest v Jordáně, učednictví a tak dále. Ztráta víry při tom učednictví na konci, když všichni ztratili až na ten, co domiloval a tak dále. Čili toto všecko oni neznají, křesťani. Takže nejotřesnější jsou výklady těch teologů, se kterými se Moody anebo ten Ring setkává. Ty jsou opravdu 100 let za opicema. Tam se hrabe vaše lékařská věda, která je taky 100 let za opicema. Proti nim jsou ještě asi 200 let dál. Promiňte mě. Totiž opravdu se ukazuje, že dneska věda bude muset nastoupit do nových cest. Že tím rozumem tam to někde končí. Tam se to dál asi dá tahnout. Nebo strašně těžkopádně. A to nejsou žádná zjevení, která si budou muset vzít na svou stranu. Ne. Ale rozšířené vědomí. A teď vám začnu pomalinku vykládat o tom rozšířeném vědomí. Ano? Takže, když jsem já z toho vyšel, z těch operací, tak jsem získal první základ rozšířeného vědomí. Že já jsem věděl, že musím jednat správně. A že jsem měl k tomu sílu takhle jednat. Já jsem dělal taky chyby, přestupky a sám si za to trestal, protože nechtěl být proviněný a to všechno znáte, z toho umění žít. Ale maminka, které jsem především chtěla, aby mě vedla a která mě musela vždycky říkat, co by zasloužil za to, že jsem něco takového vyvedl, ta byla čím dál zoufalejší z toho, já jsem to umění žít neříkal. Říkala mě v dospělém věku, no, ty si pořád víc a víc na mě naléhal, abych ti říkala, co bych já zasluhoval za to, že jsem to a to provedl. Já už jsem to potom švindloval, já jsem ti říkala jenom lehké pokání, aby se s tím nezmohl. A ty si tomu věřil, tak si to udělal a bylo to v pořádku. Já jsem tě vedla spíš k činnému životu, kterým bys to odpěkal. Ale tak místo toho udělej tamto. Místo toho udělej tamto, dělal velice moudře tedy. A ne jako pomodli se třikrát očená, něco takového. To ne, nikdy. Takhle. Místo takového činu dělej tamten čin. Uvedla mě celobytost někam jinam. Ne? Tak by se to mělo dělat. Takhle vypadá ten soud, který já jsem potom pokračovaně zažíval. Ale to už je další kapitola, ke které se tady dostávám. Když jsem tohle to dělal do těch 17 let, tak dejme tomu nastalo období, to bylo ještě kombinováno jinými věcmi, zásahem znějšku, jak víte, ne, že jsem ztratil možnost být tím, čím jsem chtěl být. A tam totiž jedna věc vadila přitom, že já jsem neměl nic vlastnit. Jenže v této periodě vývoje Nevlastnit je příliš tvrdý oříšek. Toto dítě nebo ten mladík nedokázal. Takže já jsem vlastnil. Já jsem vlastnil například přírodní vědy, to byly pro mě. To byla jediná moje láska. Já jsem jinou lásku neměl. A to stálo mezi mnou a Bohem. A to se nevěděl. Proto mi to bylo odstraněno. Ta možnost tam studovat. A jak mi to bylo odstraněno a já jsem to oželel, tak jsem se vyprázdnil od vlastnictví. A to bylo třeba ještě k tomu k té cnosti, k tomu správnému jednání, ještě vyprázdnit se od vlastnictví. V tom okamžiku jsem se od toho vyprázdnil a bez lítosti jsem se odvrátil od toho, už jsem se tomu nevracel. Na tom místě, kde jsem ty vědy studoval, v Plzeňském muzeu, se stal ten zázrak, že jsem se dověděl o tom, že jsem nesmrtelná podstata ve své vnitřní, nejvnitřnější schránce. A tohle to zase byl soud. To byl soud. A teď vám řeknu, že nejvíce cení na materialismu to, že říkají, není absolutní pravda, nebož jenom pravda relativní. Teď, co pro mě bylo absolutní pravdou, jednat správně, najednou bylo nejenom relativní, ale bylo k zahození. Já jsem celý svůj život, dneska na to nelidem tak, ale celý svůj život jsem považoval za špatný, neboť byl bez Boha, když jsem neozjistil, že Bůh existuje, že byl bez Boha, že jsem se všímal jenom svého, svých věd a takových těch věcí, že jsem tedy žil planě, že jsem žil zbytečně, že je to promarněný život. Jsem se na ten život zpět díval tak, že jsem k němu ani neobrátil. Jsem se od něho 100% odvrátil. Prosím vás, tohleto, to je to, co zažívají ty svědkové Moodyho, jenom v začáteční stádiu, to už byl vlastně druhý soud, tohleto pro mě. Takže já jsem od té chvíle nemusel se namáhat bojovat proti hříchu, například. Nebo bojovat s myšlenkami při koncentraci. To vůbec nepadalo v úvahu. Já, když jsem získal duchovní cvičení nebo modlitbu, o které jsem byl přesvědčen, měl jsem jistotu, že mě povede ke spojení s Bohem, tak mě opravdu k tomu vědomému spojení vedla. Ale okamžitě. A ne, že bych byl musel bojovat s myšlenkami. Opravdu ne. To jsem u žádných svých přátel neviděl, protože všichni na to jdete daleko poctivěji než já. Vlastními silami. Já jsem vlastními silami na to vůbec nešel. Naprosto nepoctivě. Co to mě, na mě spadlo, protože jsem se předtím vyprázdnil. A u toho Ježíše Krista by se mělo aspoň pochopit, že vždycky nastalo vyprázdnění nějaké. A i u těch jeho posluchačů, i těch jeho učedníků, museli se vyprázdnit od vlastnictví své rodiny a tak dále, ne? Svého, a potom mohli přijít k Ježíši. Jinak by tam nemohli být. Dokonce ten Jidáš se malinko proviňoval, že při nejlepším svém vědomí a svědomí chtěl od Ježíše věci, které on při své moudrosti nemohl udělat. On mu to měl za zlé, že ano. Například, že nechal na sebe vylít mast, kterou, jak Jidáš uznal, by se měla prodat a dát chudým. To bylo prostě hezké od něho. Jenže neznal to zákulisí. A tím se stal zrádcem, že měl špetku vlastní vůle, špetku vlastního mínění. A já jsem ji neměl. Já jsem byl v moci takového poznání nějaké pravdy, že jsem ji považoval za absolutní. Zrovna jako předtím, nevědomně, teďka vědomně jsem šel za něčím, co mě vedlo. Já jsem ovšem nebyl nikdy tak inteligentní, jako třeba Sokrates. Tomu stačilo říkat, co nemá dělat. A on to nedělal. Když to mě bylo zapotřebí říkat, co mám dělat, abych to dělal. Tedy to je vzor neinteligentního člověka, který musí být takhle veden. Rozumíte? Promiňte, my máte s blbečkem tady tu čest, jo? Ale z toho si nic nedělejte. Oni to tam mají v království asi dobrý. Ty lidi, ty blbí. Jo? To se možná mají blíž v té chudobě Kristově, chudobě mysli. Jo? A to je asi důležité přitom. Jo? Ten Sokrates tam měl asi dát, ten byl asi vzdálenější pro tu svou moudrost lidskou, kterou měl, kterou já jsem nikdy nevládl. No, ale teď bych chtěl vyvrátit vaše domněnky dvě. který možná vám hárají v mysli. Slyšel jsi hlasy? Viděl jsi něco? Ne. Neslyšel jsem žádný hlas, neměl jsem žádné vidění, ale upozorňu vás na jednu věc o tom vidění. To už dneska si nejsem tak jist. Já bych byl mohl říci donedávna, než jsem četl Moodyho, že jsem žádný vidění neměl. Ale dík tomu, co jsem se přišel u Moodyho a inspiraci, která potom následovala, bych už to netvrdil. Vy všichni, nebo někteří z vás znáte to událost s tím převozníkem, jak jsem tam převážel toho dotyčného člověka. A teď dávajte dobře pozor, to já jsem tam nenapsal. A ten si to uvědomil, že jsem tam měl napsat, nebo jsem to měl vyřít, nebo jsem si to měl uvědomit. Když ten člověk potom se dal převést, když jsem od něho vzal ten peníz, který do dneška mám, čili to je hmotný peníz, tak on potom, já jsem otevřel výřka, které byly u zahrady, směrem k řece, on prošel přede mnou do toho dvora a procházel dvorem, který byl plný husí, byl tam pes velice štěkavý, byly tam dvě kočky, byl tam kohol, byly tam slepice, ale ani jedno z domácích zvířat na jeho přítomnost nereagovalo. Že nereagovalo na mou, to je samozřejmě, protože mě znali, ne? A že nereagovalo na toho, který procházel, to je podivodné. Že tam někdo vstoupil, to bylo peklo. Zvláště u těch husí, nebo u toho psa. Čili on už teďka byl pro ně nejenom neviditelný, ale je také nepostřehnutelný i v tom posunutém vědomí, které zvířata mají. Oni mají jinak to vědomí posunuto než my. Oni vidí některé věci a zažijí některé věci, které my nezažíváme. To já dobře vím. Z toho předškolního věku. Protože tu žlutou barvu oni ovládají. Tam oni se mohou odebrat. Do té oblasti žluté barvy. Do této frekvence. Oni se umědou to uměle dovést do toho. Taky se potom zmíním. Takže ten člověk, který procházel už po tom dvoře, byl pro mě jako pořád hmotný. Jestli si otevřel, já jsem už horní branku neotvíral, co jsem dobře pamatuju. Jestli si otevřel nebo si ji neotevřel, to byl plot dřevěný, to já nevím. Spíš bych řekl, že si ji neotevřel, ale prošel zkrátka. A já jsem se dal pořád dál, protože jsem mu byl vděčen za to, co jsem měl v ruce. A on šel do té stráně, to byla hluboký údolí tam pod Orlíkem, a až zmizel za rohem. Nějak nezmizel tajemně, odešel prostě. Ale pro ta zvířata nebyl. Čili neměl jsem zjevení, měl jsem zjevení. Teďka teprve uvědomil potom Moodym. Jenomže já jsem to za zjevení nepovažoval. Pro mě byl pořád hmotný stejně jako na té loďce. Protože když jsem ho převážel na loďce, tak vím, že když tam stoupil, že ta loď klesla. A tak dále. To všechno. Že on pomohl odstrčit se od toho břehu sochorem. Pak už ho uložil ten sochor vedle, vůbec se ho nevšiml. A jenom já jsem veslova, nechám mě veslovat, ne? Vůbec mě nepomáhá. Ale odtrčil se od břehu, protože ta loď nasedla na břeh, jo? Takže když tam byl těžší, ne, tak asi takový detaily pamatuju, protože to mě utkilo tak jasně v mysli, že jsem to měl někomu asi ještě vybávět, takže to tak jasně detailně to znám. No a když to teďka takhle uvědomuju, tak bych řekl, že takových případů bych dal dohromady ve svém životě aspoň stovku. Kde nemohu rozeznat, že kde končila skutečnost, a kde začínala skutečnost jiná, ne nějaká fatamorgána. Když má člověk rozšířené vědomí, tak se svobodně, samovolně pohybuje v tomto rozšířeném vědomí. Zažívá věci, které ostatní lidi nezažívají. Jo? A považuje za věci tohoto světa. Já jsem mu považoval za člověka z tohoto světa. Za nikoho jiného. A on chudák nebyl z tohoto světa. Tak já budu dál, ale já se teďka zeptám, jestli tam všechno jasné. V jiném světě o nás vědí. Takže dejme tomu, to je ten člověk, jak o mě věděl, že já budu převozníkem, jak si šel pro to převezení. Jak to všechno, totiž jakmile člověk rozšíří vědomí, tak rozsvítí někde jinde světlo nebo žárovku a má to tam vidět. Je tam patrný, jako je tady. Patrný pro nás. Takže já jsem pro něho viditelný a proto se mě ujal. Měl to zřejmě za úkol. Tak a teď bych šel kousek tedy dál, když jinak otázky nejsou žádné, že? Tak zkrátka během toho mládí jsem dělal tu dobrotu, pokud jsem mohl a pokud jsem dokázal. A potom jsem od těch 17 let byl nucen rozhodnutím toho soudu. Já jsem neviděl žádného soudce. Tím, že jsem měl to vidění, zase vidění v uvozovkách toho Boha. Zase Boha v uvozovkách, protože Boha jsem taky neviděl, ne? Že jsem měl prostě jistotu, nabil jsem jistotu, že vnitřní moje podstata je Boží. A nabití této jistoty mělo tyto příznaky. Že bylo nečekané, že jsem nikdy si ho nepřál, já jsem po Bohu netoužil, duchovní sklony jsem neměl, až na ty cnosti tedy, jestli se to může tak říct. A najednou tady jsem měl jistotu, že moje podstata je nesmrtelná, ale nejenom to, já jsem věděl, co z toho vyplývá. Že z toho vyplývá povinnost. Povinnost velice slastná, bych tak řekl, za touto nesmrtelnou podstatou jít. Nezemřít jako zvíře, nýbrž věnovat se této podstatě, do ní jít, odevzdat se jí, patřit jí a ne sobě. Ne sobě, nýbrž jí. A neznal jsem ale prostředek, jakým by se to mohlo uskutečnit, protože tohle to končilo za chvíli. To mě sice umrtvilo způsobem, který nezapomenu. Já jsem nebyl schopen hnout se z místa. Mě by se byl krve nedořezal, jak říkají lékaři nebo někdo se lidově říká. Takže ještě když jsem potom se schrabal z toho místa asi za 4 hodiny, tu knížku jsem tam nechal otevřel, jsem tu větu našel, která mě takhle nadchla. A tak jsem si musel sednout před muzeem na lavičku, kde jsem nebyl schopen udělat pár kroků. Tak mě to vzalo. Tento automatismus 2 je kořistnický, prosím vás. To není žádná tak lidsky pojatá láska Boží. To tam vůbec nepatří. To, kdyby se člověka zabilo, tak je to v nejlepším pořádku. Víte? Teď taková blahoslavená Imelda, jak jsem to často už říkal a psal jsem o tom, ve 13 letech, když toužila pozření toho Ježíše Krista, toho té svátosti, ne? Jakmile se to stalo, tak umřela. Okamžitě umřela. A nebylo to nemilosrdné ze strany Boží. Prosím. To je, my to chápeme, toho Boha je strašně lidský. To je, ne, že by se nedal trošičku poličtit, tak abychom to pochopili, ale nesmím se to přehánět. A tohle to, který měl za následek, že jsem přišel domů úplně změněný. Maminka ještě poznala, že jsem bledý. To ještě pořád to nebylo v normálu. A potom jsem přestal mít vůbec zájem o světské věci. Ale absolutně. Víte, jak tohle ten automatismus 2, který sbírá zájem jednostranně na sebe, potřebuje tu sílu toho zájmu, té poutanosti, co pro sebe, pro svůj život, jak nedbá na správný život vůbec toho člověka. Teď nebylo správné nejíst, teď nebylo správné nespat, teď nebylo správné nepít, nebylo správné nestudovat, když jsem jednou byl studentem, ne? To mě všemu musela maminka násilím mět. Mě musela krmit pravým svátmyslím. Měla se nutit jít si lehnout. Mě musela, když ona mě viděla, že ležím jako Lazar, dělám nějaké cvičení, že tom nespím, ne? Tak mě burcovala, abych se dostal normálně spánku. Lehni si pěkně na bok a tak podobně. Ano? To všechno se mnou musela dělat. Říká, ty budeš blázen. Ty se z toho zblázníš. To není možné. Já jsem to sám sebou vyložil, co se mnou stalo a jaké duchovní cvičení dělám, protože já jsem měl jistotu, zároveň přitom, jak jsem to zjevení měl, zjevení v vozovkách, že taky dostanu prostředek, kterým se to spojení znovu bude reprodukovat. Ten prostředek jsem za 8 dní získal, jak jsem psal to umění žít, to už tady nebudu vykládat. A v tom byla tehdy pro mě absolutní pravda. Dneska už to pro mě absolutní pravda není. Ta maminka opravdu byla andělem strážným, která mě zachránila na životě a vyvedla mě z toho, že jsem toto, co jsem považoval za absolutní pravdu, začal považovat po dalším soudu za relativní pravdu. která platila jenom pro to období, kdy jsem mohl jediným prostředkem se dostat kupředu, a to byla vnitřní modlitba. Já se v té době jenom vnitřní modlitbou dostával kupředu. Ničím jiným. A to trvalo 9 let. A za mocného přisluhování Indů, tedy vědomého mocného přisluhování Indů. A oni mě v tom podporovali, pochopitelně. Oni říkali to správně. Oni to dokonce studovali. Chodili na studie ke mně. To bylo vidět, že oni mají tu možnost, že si z té Indie také špacírovat v tom mém vědomí. No a tak zkrátka a dobře, po 9 letech v tom koncentráku jsem přišel na to, že ne modlitbou, jenom modlitbou, ale celým životem je třeba jít. Že život musí být modlitbou. Jak to udělat, to tady nebudu líčit, ale bylo to zase další soud. Tam, když jsem se vzdal daleko větší mírou sebe než předtím, když jsem odevzdal ten celý život v tom koncentráku, tak jsem měl taky větší právo na větší poznání. Toto poznání, buďte rádi, že ho nemáte, protože to je velice závazné, jelikož neplnění toho, co člověk dělá, je vlastně hřích proti Duchu Svatému, ten se neodpouští, ten se musí odpíkat. A nejhorší na tom odpíkání je to, že se ztratí ta schopnost jít tím prostředkem kupředu. Takže kdyby člověk nedbal na ten verdikt soudu, tak řekl lidově, tak by ztratil to vedení, ano? A ztratil by ten pokrok na této cestě poznání. Upozorňuji vás, že vám dneska líčím cestu poznání, ale to není jediná cesta. Nesmí vám to jako ztratit v hlavě, že když tou cestou nejdete, že to je s vámi ztracené, ne? Cesta lásky je vyšší, než to je ta cesta, ne? A poznání tam velice pokulhává, jde pozadu. Ale že to církev svatá vydržela 2000 let a ještě je naživu, bez tohoto poznání, které já jsem získal tak krátkou dobu, to se tedy divím, jak to mohli vydržet. To na ní Pán Bůh musí držet ruku tedy, aby jako se nezhroutila. Ale už to nemůže takhle dál dělat. Už i oni musí přijít na jinou metodu, musí tak trošku toho poznání přidat do toho svého verku. Je zajímavé, že lidé, jako třeba svatá Jana z Arku, nebo svatý Tomáš Akvinský, nějakým způsobem buď se provinili proti tomu soudu, nebo byli donuceni, aby ho nedbali, nebo já to řeknu po částky. Tak třeba svému si svatýho Tomáše Akvinského. Svatý Tomáš Akvinský po dokonalém prostudování Aristotela, všech jeho spisů, hlavně metafyziky, to všechno přeložil do křesťanství. Přetlumočil na křesťanský způsob myšlení a napsal skvělou soustavu křesťanského myšlení, velice vznešenou na tu dobu 12. století nebo 13. na tom rozhraní. A když to celé napsal, je to jenom v poznámkách, ale už to měl se seřazené do dílů, tak v té chvíli se dostal k dalšímu soudu. To je nepředvídatelné, kdy ten soud nastane. Nikdo neví, kdy ten soud nastane. Není to ještě poslední soud. A je to jenom ze soudu, který míří k poslednímu soudu. On se dostal před soud a v tom soudu se dověděl, že všechno, co napsal, je pro kočku. Není to pravda. Jako já jsem si myslel v 17 letech, že to pro kočku. Správně, já jsem to tehdy potřeboval, abych si to myslel. Jak by se bylo to, ne, to byla jenom pomocná ruka. Ale nebylo to pravda. Dneska vím dobře, že to bylo velice účelné. Ta stylizace života do těch 17 let. Nebo potom v 26 v tom koncentráku jsem považoval taky za neúčelné, co jsem předtím dělal. Zase jsem to takhle viděl v tu chvíli, ale jenom, aby byl zachráněn pro další cestu. A jak jsem se přesto dostal, tak už mohu dneska prozradit, že to nebylo neúčelné. Že to byl stupeň vývojový, ne? A tak, jak ta pravda je relativní? To je jedna věc. A za druhé, když on poznal tohleto, že se nemýl a že to, jak si myslel, k ničemu dokonce, což neměl pravdu, tak to chtěl spálit a šel s tím do krbu. Chytil ho nějaký pán, velice vlivný, a říkal mu, co to chceš dělat? No, chci to spálit, že ty se momentálně dojde, že to je pro kočku. Já jsem to si s sebou četl a pořád vím, jak je to skvělé a na tom pracujeme společně. To ne. Vyrval mu to z ruky a předal to papežovi. A protože ale svatý Tomáš Akvinský trval na tom zrušení celý té sumy, tak ho degradovali, vyhodili. Že? On se musel odebrat do emigrace do Francie, hodně daleko od Itálie. Ne? A tam zakrátko zemřel. On by nezemřel, kdyby mu byli dovolili předělat sumu teologie. Dovolte si představit, co by to znamenalo, kdyby byl v tom 12. nebo 13. století, 13. století přišel na tohle, co vám teďka tady vykládám, jak by to s tou církví všechno jinak dopadalo. A on na to tehdy přišel. Jenomže to nesměl napsat. A taky ten život mu byl ukrácen, aby už to nenapsal, protože by byl pobouřil proti sobě celou tehdy církev, jako jeho současník Eckhart. Tak jim jenom smrt ho zachránila od toho, že nebyl ničen. Ne? Ale ještě se všimnu svatý Jany z Arku. Ta taky šla cestou poznání. Nejenom cestou lásky, ta šla opravdu cestou poznání. Je tam zajímavé, jak to poznání jí přesto dovolovalo se osobně klamat. Že ona to všechno, ona slyšela hlas. To znamená, ona už slyšela jenom přetlumočení. Nebyla svědkem toho původního, jenom toho, co, jak se to přetlumočila. A tak není divu, že to brala doslova a nebyla schopna vědem svého mládí se dostat do větší hloubek toho poznání, aby to bez hlasu mohla dál, jako, a musela jenom komentář brát, jako například ty učeníci paní na té hoře Tabor, když slyšeli jenom hlas. To nebylo to pravé, to byl jen konec těch věcí. Jenom interpretace jejich osobní. A ona si dovolila, ta svatá Jana, překročit pravomoc. Mimochodem mluví o tom pěkně Mark Twain ve spisu Pana ve zbroji. Doporučuji si to přečíst. Ona překročila pravomoc a protože překročila pravomoc, tak byla upálena. Ne protože jí zradil někdo, nebo Burgundii prodali, nebo tak Angličanů. To sice se stalo, ale důvodem vnitřním byla tohle, že překročila pravomoc. A to dobře Mark Twain si všiml ze zápisu toho jejího panoše. Velice od něho hezký, jestli to je to, přitom on nebyl tak moc hluboce založen,